Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទទី21ខែឧសភាឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមអ្នកស្រីស៊ូបច្ចិន្ដានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់
ៗកងទ័ពកម្ពុជាធ្វើសមយុទ្ធអាវុធធុនធ្ងន់ BM21 នៅខេត្តមានព្រំប្រទល់ជាប់នឹងវៀតណាមប្រធានាធិបតីប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាឈ្នះការបោះឆ្នោតសម្រាប់អាណត្តិថ្មីចិននិងវៀតណាមប្រើប្រាស់ទេសចរដើម្បីចន្លោគ្នាអំពីអធិបតេយ្យដែនសមុទ្រ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីពលរដ្ឋម្នាក់ទៀតនៅខេត្តសៀមរាបត្រូវបានចោទនឹងឃុំខ្លួនពីបទប្រមាថព្រះមហាក្សត្រលោកយិនស្រេងប្រធានលេខាធិការដ្ឋានរដ្ឋបាលតុលាការខេត្តសៀមរាបបានថ្លែងថា
តឡាការឃុំខ្លួនគាត់ពីបទប្រមាថអង្គព្រះមហាក្សត្រ
លោកអាចបញ្ជាក់បានទេថាការប្រមាថអង្គព្រះមហាក្សត្ររបស់លោកបានសំធីនឹងគាត់បានធ្វើអ្វីខ្លះដែរក្នុងពេលកន្លងមកចា៎
ខ្ញុំអត់អាចបញ្ជាក់បានទេពីព្រោះអាហ្នឹងអង្គហេតុនៅក្នុងសំណុំរឿង
សេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអះអាងអំពីការរៀបចំបោះឆ្នោតសេរីនៅមុខមន្ត្រីទូតជាន់ខ្ពស់របស់ចក្រភពអង់គ្លេសបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្តីអំពីសម្លេងចំនួនថ្មីនៅរាត្រីនេះលោកហៅកុងងីនាយកសហគ្រាសសង្គមនិងពិភាក្សាអំពីឥតបរិស្ថាននិងផ្ទះដែលមានតម្លៃសមរម្យសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្តាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA ក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយអ្នកស្រីពេជ្រចិន្តាអ្នកស្រីចិន្តាសូមអញ្ជើញចា
៎អរគុណអ្នកស្រីមូរីវ៉ាន់កងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទបានចាប់ផ្ដើមធ្វើសមយុទ្ធយោធាដោយបាញ់គ្រាប់ពិតកំភ្លើងប្រតិកម្ម BM21 និងអាវុធធុនធ្ងន់ផ្សេងទៀតរយៈពេល10ថ្ងៃនៅឯខេត្តកំពតដែលមានព្រំប្រទល់ជាប់ប្រទេសវៀតណាមលំហាត់យោធានេះត្រូវកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទដាក់ឈ្មោះថាលំហាត់ហនុមានមាសឆ្នាំ2018នេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់គណៈកម្មការដឹកនាំធ្វើលំហាត់បាញ់គ្រាប់បិទហនុមានមាសឆ្នាំ2018នៃក្រសួងការពារជាតិដែលបានចេញផ្សាយបន្តដោយអង្គភាពព័ត៌មានក្នុងស្រុកដែលស្និទ្ធស្នាលនឹងរដ្ឋាភិបាលលំហាត់គ្រាប់បិទនេះនឹងបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី30ខែឧសភាខាងមុខនេះសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់គណៈកម្មការដឹកនាំធ្វើលំហាត់បាញ់គ្រាប់ពិតហនុមានមាសឆ្នាំ2018ក៏បានស្នើដល់អិសរាជនជាន់ខ្ពស់នានានិងប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាក្រសួងស្ថាប័ននិងអាជ្ញាធរដែនដីគ្រប់ថ្នាក់កុំឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលចំពោះសម្លេងស្នូផ្ទុះនិងការចល័តយោធឧបករណ៍យោធាតាមកម្មវិធីនិងទីកន្លែងខាងលើនិងហាមឃាត់ប្រជាពលរដ្ឋការហោះហើរចូលក្នុងតំបន់បាញ់គ្រាប់ពិតតាមពេលវេលាខាងលើនាយឧត្តមសេនីយ៍ឈុំសេជាតអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិបានសរសេរបញ្ជាក់ក្នុងទំព័រ Facebook ផ្ទាល់ខ្លួនថាលំហាត់នេះគឺបានធ្វើឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំប៉ុន្តែសម្រាប់ឆ្នាំនេះគឺក្រុមការងារបានធ្វើធំជាងមុនដោយមានអាវុធប្រភេទ BM21 ចំនួន20គ្រឿងនិងអាវុធអូសណ្ដោង22គ្រឿងគឺមានប្រភេទ152មីលីម៉ែត្រ120មីលីម៉ែត្រនិង122 D30A ជាដើមគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតក្នុងប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាបានប្រកាសថាលោកនីកូឡាស마ឌូរ៉ូដែលជាប្រធានាធិបតីកំពុងកាន់តំណែងបានទទួលជ័យជំនះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតសម្រាប់អាណត្តិ6ឆ្នាំបន្ទាប់ទៀតការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃអាទិត្យដែលគ្មានវត្តមានគណៈបកប្រឆាំងគឺជាជ័យជំនះមួយរបស់មេដឹកនាំប្រជាការដែលបានទទួលការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងពីសហគមន៍អន្តរជាតិលោកម៉ាឌូរ៉ូវ័យ55ឆ្នាំដែលជាអតីតអ្នកបើកបររថយន្តដឹកអ្នកដំណើរបានត្រូវរកគេរំពឹងថានឹងឈ្នះការបោះឆ្នោតនេះបើទោះបីជាមានវិបត្តិយ៉ាងខ្លាំងបានកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសនេះដែលមានដូចជាកង្វះម្ហូបអាហារនិងមានអតិផរណាខ្លាំងយ៉ាងណាក៏ដោយលោកម៉ាឌូរ៉ូបានប្រាប់ក្រុមអ្នកគាំទ្ររបស់លោកក្នុងរដ្ឋធានីការាកាសប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាថាជ័យជំនះរបស់លោកគឺជាកំណត់ត្រាជាប្រវត្តិសាស្ត្រលោក Henry Falcon អតីតអភិបាលរដ្ឋគឺជាដៃគូប្រកួតប្រជែងសំខាន់មួយរបស់លោក Maduro ប៉ុន្តែឱកាសរបស់លោក Henry Falcon ត្រូវបានបាត់បង់បន្ទាប់ពីវត្តមានរបស់បេក្ខជនប្រកួតប្រជែងសំខាន់ទី2ដែលជាអ្នកប្រឆាំងនឹងលោក Maduro គឺបព្វជិត Javier Bertusi លោក Falcon បានថ្លែងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាលោកមិនបានទទួលស្គាល់ដំណើរការនេះទេនេះមិនមែនជាការបោះឆ្នោតដែលត្រឹមត្រូវនោះទេហើយលោកទាមទារឲ្យមានការបោះឆ្នោតថ្មីមួយទៀតនៅក្នុងប្រទេស Venezuela លោក Bertusi ក៏បានអំពាវនាវឲ្យមានការបោះឆ្នោតថ្មីមួយផងដែរលោក Falcon បានរិះគន់ទៅលើការដំឡើងតង់ពណ៌ក្រហមនៅជិតស្ថានីយ៍បោះឆ្នោតនៅទូទាំងប្រទេសសម្រាប់ឲ្យពលរដ្ឋ Venezuela ស្កែនប័ណ្ណសម្គាល់របស់ពួកគេបន្ទាប់ពីបោះឆ្នោតរួចដើម្បីទទួលបានរង្វាន់រដ្ឋាភិបាលបានចេញប័ណ្ណសម្គាល់ទាំងនេះទុកសម្រាប់ទទួលអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗមានដូចជាកញ្ចប់ម្ហូបអាហារជាដើមក្រុមអ្នករិះគន់និយាយថានេះគឺជារូបភាពទិញសញ្ញាឆ្នោតជ័យជំនះរបស់លោក Maduro អាចនឹងបណ្ដាលឲ្យមានទណ្ឌកម្មថ្មីបន្ថែមទៀតរួមទាំងការដាក់ទណ្ឌកម្មប្រេងពីរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដូចជាការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងពីសហភាពអឺរ៉ុបនិងអាមេរិកឡាទីនផងដែរឧបទ្វេហេតុជាបន្តបន្ទាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងអ្នកទេសចរចិនក្នុងប្រទេសវៀតណាមកំពុងធ្វើឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍ទៅលើចំនួនដ៏យូរអង្វែងអំពីអធិបតេយ្យភាពដែនសមុទ្រទោះបីជាក្រមមន្ត្រីបានខិតខំធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងនៃប្រទេសទាំងពីរមានភាពប្រសើរឡើងក៏ដោយកាលពីសប្តាហ៍មុនក្រុមអ្នកទេសចរចិនចំនួន14នាក់ដែលពាក់អាវយឺតពណ៌ក្រហមលើសអដូចដូចគ្នាហើយបង្ហាញពីផែនទីនៃតំបន់ដែលប្រទេសរបស់ពួកគេបានទាមទារបានឆ្លងកាត់តាមច្រកត្រួតពិនិត្យអន្តរប្រវេសន៍ក្នុងខេត្តខាន់ហូភាគកណ្តាលរបស់ប្រទេសវៀតណាមមន្ត្រីអន្តរប្រវេសន៍វៀតណាមបានដកហូតយកអាវយឺតទាំងនោះដោយសារពលរដ្ឋវៀតណាមបានសម្ដែងការខឹងសម្បារតាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតទៅលើក្រុមអ្នកទេសចរចិនទាំងនោះផ្នែកខាងក្រោយនៃអាវយឺតទាំងនោះបានបង្ហាញពីខ្សែឆ្នូត9ឆ្នូតកំណត់ដែនទឹករបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងដែលបានទាមទារភាពជាម្ចាស់នៅដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលមានចំនួនដោយបានជន់លើដែនដីដែលសំទោសដែលបានជន់លើដែនទឹកដែលប្រទេសវៀតណាមនិយាយថាជាកម្មសិទ្ធិរបស់ពួកគេឧបវត្តហេតុនេះគឺជាឧបវត្តហេតុយ៉ាងតិចលើកទី4ហើយដែលពាក់ព័ន្ធនឹងក្រុមអ្នកទេសចរចិនក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំកន្លងមកនេះការចន្លងនេះមានន័យថាប្រទេសចិនកំពុងប្រើអំណាចទុនរបស់ខ្លួនដើម្បីរំលឹកដល់ប្រទេសវៀតណាមអំពីចំនួនដែនសមុទ្រនោះហើយក៏មានន័យថាវៀតណាមនៅតែខឹងសម្បារហូតដល់ពេលនេះនេះបើយោងតាមការលើកឡើងរបស់អ្នកជំនាញលោកជងងៀនប្រធានផ្នែកទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៃសាកលវិទ្យាល័យសង្គមសាស្ត្រនិងមនុស្សសាស្ត្រនៅក្នុងក្រុងហូជីមិញបានមានប្រសាសន៍ថាប្រសិនបើយើងមើលក្នុងន័យទូលំទូលាយយើងឃើញថារដ្ឋាភិបាលចិនប្រហែលប្រើប្រាស់ជនស៊ីវិលកាន់តែច្រើនឡើងជារបៀបមួយក្នុងការផ្សព្វផ្សាយអំពីការទាមទារដែនអធិបតេយ្យរបស់ខ្លួននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនោះរាប់ចាប់តាំងពីក្រុមអ្នកនេសាទជីវពលរហូតដល់ក្រុមអ្នកទេសចរជាតិនិយមដែលធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅទិសខាងត្បូងនៅតែប្រមាណសប្តាហ៍ទៀតប៉ុណ្ណោះស្ត្រីជនជាតិអារ៉ាប់នឹងត្រូវគេអនុញ្ញាតឲ្យបើកបរជាផ្លូវការជាលើកទី1ស្ត្រីនៅក្នុងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតកំពុងត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ថ្ងៃដ៏សំខាន់នោះមកដល់ដោយមានអ្នកខ្លះកំពុងរៀនបើកបរនិងខ្លះទៀតបានជ្រើសរើសឡានសម្រាប់ពួកគេរួចហើយនិងកំពុងទន្ទឹងរង់ចាំថ្ងៃនោះមកដល់នៅសល់តែមួយខែទៀតប៉ុណ្ណោះស្ត្រីជនជាតិអារ៉ាប់នឹងអាចបើកបររថយន្តដោយខ្លួនឯងបាននាងឌីស្រាមសាឡេម៉ែនដែលជាស្ត្រីជនជាតិអារ៉ាប់ម្នាក់បាននិយាយថានាងពិតជារំភើបណាស់ហើយនាងចង់ទៅជ្រើសរើសយករថយន្តដែលនាងពេញចិត្តស្ត្រីជនជាតិអារ៉ាប់ម្នាក់ទៀតបាននិយាយថាការលើកកម្ពស់ឲ្យស្ត្រីមានលទ្ធភាពអាចផ្លាស់ប្ដូរទីតាមរយៈការផ្ដល់ឱកាសឲ្យពួកគេមានយានយន្តផ្ទាល់ខ្លួនគឺជាវិធីសាស្ត្រមួយដ៏ល្អនាងណូរ៉ាជាស្ត្រីអារ៉ាប់ម្នាក់ទៀតដែលនឹងក្លាយជាអ្នកបើកបររថយន្តម្នាក់ដែរនោះបាននិយាយថានេះគឺជាការបោះជំហានមួយដ៏ល្អសម្រាប់ពលរដ្ឋអារ៉ាប់ហើយជាពិសេសសម្រាប់ស្ត្រីជនជាតិអារ៉ាប់ដើម្បីអាចក្លាយជាអ្នកម្ចាស់ការឯករាជ្យដូច្នេះនាងអាចធ្វើអ្វីៗដោយខ្លួនឯងបានដែលមិនចាំបាច់ពឹងអ្នកដតីជួយនៅក្នុងក្រឹតមួយដែលបានចេញផ្សាយកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំទៅស្ដេចសាល់ម៉ិនបានបញ្ជាឲ្យលុបចោលបម្រាមដែលហាមឃាត់មិនឲ្យស្ត្រីបើកបរបាននៅត្រឹមខែមិថុនាឆ្នាំនេះយោងតាមរបាយការណ៍នេះការលុបចោលនេះនឹងបន្ថែមអ្នកបើកបរចំនួនប្រហែល9លាននាក់បន្ថែមទៀតនឹងការលក់រថយន្តនៅក្នុងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនឹងការឡើងរហូតដល់ 20% ក្នុងមួយឆ្នាំ
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍ជូនដូចតទៅពលរដ្ឋម្នាក់ទៀតនៅខេត្តសៀមរាបត្រូវបានចោទនឹងឃុំខ្លួនពីបទប្រមាថព្រះមហាក្សត្ររដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអះអាងអំពីការរៀបចំបោះឆ្នោតសេរីនៅចំពោះមុខមន្ត្រីទូតជាន់ខ្ពស់របស់ចក្រភពអង់គ្លេស បន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីអំពីសម្លេងចំនួនថ្មីនៅរាត្រីនេះលោកហៅកុងងីនាយកសហគ្រាសសង្គមនិងពិភាក្សាអំពីអត្តបរិស្ថាននិងផ្ទះដែលមានតម្លៃសមរម្យដូច្នេះបើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ចូលរួមសួរសំណួរនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012-51-5194ហើយលោកអ្នកនាងក៏អាចសរសេរសំណួររបស់លោកអ្នកនាងនៅលើទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរអរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់និងទស្សនាការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington បន្ទាប់ពីមេត្រាចាញ់ពីការដាក់ទោសទណ្ឌលើអំពើប្រមាថព្រះមហាក្សត្រត្រូវបានធ្វើវិសោធនកម្មកាលពីពេលថ្មីៗកន្លងទៅនេះក្នុងអំឡុងពេល2សប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះមានពលរដ្ឋ2នាក់ត្រូវបានឃុំខ្លួនបន្ទាប់ពីអ្នកទាំងពីរបង្ហោះនិងចែកចាយសារលើបណ្ដាញសង្គមដោយមានភ្ជាប់នឹងការរិះគន់និងការប្រមាថព្រះមហាក្សត្រអ្នកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលគួរផ្សព្វផ្សាយមាត្រាស្តីពីការដាក់ទោសពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រមាថព្រះមហាក្សត្រឲ្យបានទូលំទូលាយមុននឹងចាត់វិធានការដាក់ទោសទណ្ឌឲ្យជាប់ពន្ធនាគារកញ្ញាកាន់វិជ្ជការនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ចៅក្រមតុលាការខេត្តសៀមរាបសម្រេចឃុំខ្លួនបុរសវ័យចំណាស់ម្នាក់ទៀតពីបទប្រមាថអង្គព្រះមហាក្សត្របន្ទាប់ពីបុរសរូបនេះចែកចាយរូបភាពពីទំព័រ Facebook មួយដែលបានបង្ហោះសារអមដោយរូបថតបង្កប់នៃប្រមាថព្រះមហាក្សត្រខ្មែរយោងតាមដីការបង្គាប់ឲ្យឃុំខ្លួនចេញកាលពីថ្ងៃទី20ខែឧសភាលោកងួនណារ៉ាប្រធានសាលាដំបងខេត្តសៀមរាបនិងជាចៅក្រមស៊ើបសួរបានបង្គាប់ឲ្យឃុំខ្លួនឈ្មោះបានសំភីអាយុ70ឆ្នាំរស់នៅក្នុងភូមិពន្លឺព្រះផុសឃុំកំពង់ក្តីស្រុកជីក្រែងខេត្តសៀមរាបពីបទប្រមាថចំពោះអង្គព្រះមហាក្សត្រក្នុងដីការបង្គាប់ឲ្យឃុំខ្លួននោះត្រូវបានសរសេរក្នុងន័យដើមថាត្រូវបានដាក់ឲ្យស្ថិតក្រោមការត្រួតពិនិត្យពីបទប្រមាថចំពោះព្រះមហាក្សត្រប្រព្រឹត្តនៅភូមិពន្លឺព្រះផុសឃុំកំពង់ក្តីស្រុកជីក្រែងខេត្តសៀមរាបកាលពីថ្ងៃទី13ខែឧសភាឆ្នាំ2018បទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌដែលមានចែងនិងផ្ដន្ទាទោសតាមបញ្ញត្តិមាត្រា437ស្ទួននៃច្បាប់ស្ដីពីវិសោធនកម្មក្រមព្រហ្មទណ្ឌដោយការបង្គាប់ចេញដោយលោកងួនណារ៉ាដដាលនោះមិនបានបញ្ជាក់ពីមូលហេតុនៃការចាប់ឃុំខ្លួនលោកបានសំភីនោះទេដោយក្នុងនោះលោកងួនណារ៉ាបានបញ្ជាឲ្យសមត្ថកិច្ចនាំខ្លួនជនត្រីចោតទៅឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារនិងបញ្ជាឲ្យប្រធានមន្ទីរឃុំឃាំងខេត្តសៀមរាបឃុំខ្លួនរហូតដល់មានសេចក្តីសម្រេចថ្មីលោកយិនស្រេងប្រធានលេខាធិការដ្ឋានរដ្ឋបាលតុលាការខេត្តសៀមរាបក៏មិនបានប្រាប់ពីមូលហេតុនៃការប្រព្រឹត្តរបស់លោកបានសំភីរហូតឈានដល់មានការឃុំខ្លួនពីបទចេប្រមាថព្រះមហាក្សត្រនោះដែរដោយលោកគ្រាន់តែបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថា
តុលាការឃុំខ្លួនគាត់ពីបទប្រមាថអង្គព្រះមហាក្សត្រ
លោកអាចបញ្ជាក់បានទេថាការប្រមាថអង្គព្រះមហាក្សត្ររបស់លោកបានសំភីនឹងគាត់បានធ្វើអ្វីខ្លះដែរក្នុងពេលកន្លងមកចា៎
ខ្ញុំអត់អាចបញ្ជាក់បានទេពីព្រោះអាហ្នឹងអង្គហេតុនៅក្នុងសំណុំរឿង
ការចាប់ឃុំខ្លួនបុរសវ័យ70ឆ្នាំរូបនេះដោយចោទពីបទប្រមាថអង្គព្រះមហាក្សត្រគឺជាការចាប់ខ្លួនលើកទី2ហើយបន្ទាប់ពីមាត្រាមួយចំនួនដែលបានចែងពីអំពើប្រមាថព្រះមហាក្សត្រត្រូវបានវិសោធនកម្មក្នុងក្រមព្រហ្មទណ្ឌកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2018នេះបុរសដំបងដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនពីបទប្រមាថអង្គព្រះមហាក្សត្រគឺជានាយកសាលាបឋមសិក្សាម្នាក់ស្ថិតក្នុងខេត្តកំពង់ធំឈ្មោះឃៀងណាវីអាយុ50ឆ្នាំបុរសនោះត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួននិងចោទប្រកាន់កាលពីសប្តាហ៍មុនក្រោយបង្ហោះសារនៅលើគណនី Facebook របស់លោកថាព្រះមហាក្សត្រនិងសមាជិករាជវង្សដទៃទៀតបានចូលដៃចូលជើងជាមួយរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនក្នុងការរំលាយគណបក្សសង្គ្រោះជាតិកន្លងមកយោងតាមមាត្រា437ស្ទួននៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌពីបទប្រមាថអង្គព្រះមហាក្សត្រដែលទើបត្រូវបានធ្វើវិសោធនកម្មបុរសវ័យចំណាស់ទាំងពីរនាក់នោះអាចប្រឈមនឹងការជាប់ពន្ធនាគារពី1ឆ្នាំទៅ5ឆ្នាំនឹងរងពិន័យជាប្រាក់ពី2លានរៀលដល់10លានរៀលប្រសិនបើតុលាការរកឃើញថាមានទោសមាត្រាថ្មីដែលចែងដាក់បន្ថែមទោសនេះត្រូវបានអនុម័តឲ្យប្រើកាលពីខែកុម្ភៈកន្លងទៅក្រោយពេលដែលរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្តឹងរំលាយគណបក្សសង្គ្រោះជាតិការបង្ក្រាបលើក្រុមអ្នករិះគន់ការបង្ក្រាបសារព័ត៌មានឯករាជ្យនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាដើមលោកសង្សែនការណាមន្ត្រីអង្គការនៃសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត60ប្រាប់ VOA ថាលោកមានការព្រួយបារម្ភថាប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនអ្នកទៀតនឹងត្រូវបន្តចាប់ខ្លួនដោយសារការយល់ដឹងរបស់ពួកគាត់នៅមានកម្រិតរួមជាមួយនឹងការទទួលបានព័ត៌មានរបស់ពួកគាត់កាន់តែតិចទៅ
បើសិនជាមាត្រាច្បាប់នេះយើងនៅមានជាព័ត៌មានហើយពលរដ្ឋមានការយល់ដឹងអំពីច្បាប់របស់ច្បាប់របស់យើងគឺបារម្ភថារ ឿងនេះវាមិនត្រឹមតែទីករណីទេយើងអាចគិតថានឹងមានករណីជាបន្តទៀតបើសិនជាការផ្សព្វផ្សាយមិនបានទូលំទូលាយហើយការប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមឬក៏ការចូលដឹងអំពីការពិនិត្យពិចារណាទៅលើព័ត៌មានដែលពិតឬត្រឹមត្រូវឬក៏មិនត្រឹមត្រូវយ៉ាងណានោះយើងគិតថាវានឹងមានផលប៉ះពាល់ជាច្រើនទៀតដល់ប្រជាជនកម្ពុជាយើង
លោកសង្សានករណីបន្ថែមថាការដាក់ទោសការលើកឡើងណាមួយដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់អង្គព្រះមហាក្សត្រគឺទៅតែមាននាពេលថ្មីថ្មីបន្ទាប់ពីការលើកឡើងកន្លងមកมันមានចេញជាវិធានការដែលលោកថាករណីនេះជាការកែប្រែដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋពិបាកក្នុងការអនុវត្តភ្លាមៗលោកបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលគួរតែផ្សព្វផ្សាយពីវិសោធនកម្មមេត្រាស្ដីពីការដាក់ទោសទណ្ឌពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រមាថអង្គព្រះមហាក្សត្រដែលទើបធ្វើវិសោធនកម្មនេះឲ្យបានកាន់តែទូលំទូលាយជាមុនសិនមុននឹងចាត់វិធានការដាក់ទោសទណ្ឌឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ
វាជារឿងមួយដែលធ្វើឲ្យគាត់នឹងបាត់បង់នៅសេរីភាពរបស់គាត់ឬក៏ធ្វើឲ្យគាត់នឹងមានសម្ពាធផ្លូវចិត្តក្នុងការដែលយើងមិនដឹងថាតើគាត់នឹងមានភាពប្រឈមយ៉ាងម៉េចទៀតព្រោះមានពលរដ្ឋច្រើននិយាយតាមការដែលខ្ញុំគាត់បានតាមព្រោះយើងដឹងហើយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងគឺពលរដ្ឋនៅតាមទីជនបទលោកនៅខ្វះខាតផ្នែកព័ត៌មាននេះណាស់ដើម្បីធ្វើការយល់ដឹងនិងការពិចារណាឲ្យបានជោគជ័យជ្រោយអំពីជីវភាពរស់នៅទាំងតាមទីសង្គមនិងនយោបាយនឹងឯង
កម្ពុជាបានក្លាយទៅជាប្រទេសទី2ក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍បន្ទាប់ពីប្រទេសថៃដែលជាប្រទេសចែងច្បាប់ដាក់ទោសទណ្ឌជាពន្ធនាគារចំពោះជនណាដែលហ៊ានប្រមាថព្រះជាស្តាព្រះមហាក្សត្រការនេះធ្វើឲ្យមជ្ឈដ្ឋានជាតិនិងអន្តរជាតិជាច្រើនមានក្តីបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងលើសិទ្ធិបញ្ចេញមតិក្នុងតំបន់ក្រៅពីការចាប់ខ្លួនអ្នកដែលបង្ហោះសារពាក់ព័ន្ធនឹងព្រះមហាក្សត្រក៏នៅមានអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមជាច្រើនរូបទៀតនាពេលកន្លងមកត្រូវបានឃាត់ខ្លួនចោទប្រកាន់និងឃុំខ្លួនពាក់ព័ន្ធនឹងការបង្ហោះសារផ្សេងៗដែលរដ្ឋាភិបាលបញ្ជាក់ថាជាការប្រមាថនិងជាការញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាតជាដើមរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញាវិជ្ជាVOA
សួស្តីអឡូណេស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានកម្មវិធី Hello VOA ពីរដងក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំអញ្ជើញភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាមកពិភាក្សាអំពីបញ្ហាដែលរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012 51 51 94ឬតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើអស់លោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតសូមអរគុណ
លោកប្រាក់សុខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានបញ្ជាក់នៅចំពោះមុខមន្ត្រីការទូតជាន់ខ្ពស់របស់ចក្រភពអង់គ្លេសមួយរូបថាកម្ពុជាកំពុងរៀបចំការបោះឆ្នោតមួយឲ្យបានត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌បើទោះជាមានការរិះគន់មិនឈប់ឈរពីសំណាក់ក្រុមមន្ត្រីប្រទេសកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនិងអង្គការសហប្រជាជាតិចំពោះការបោះឆ្នោតជាតិរបស់កម្ពុជានៅខែកក្កដាខាងមុខនេះក៏ដោយលោកហុលរៈស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិលោកប្រាក់សុខុនបានប្រាប់មន្ត្រីការទូតជាន់ខ្ពស់របស់ចក្រភពអង់គ្លេសលោក Simon McDonald ពីវឌ្ឍនភាពនៃការធ្វើពាណិជ្ជកម្មការបោះសម្អាតមីននិងបានអះអាងថាកម្ពុជាកំពុងរៀបចំការបោះឆ្នោតមួយឲ្យបានសេរីនិងត្រឹមត្រូវនៅខែកក្កដាឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសមួយចេញផ្សាយដោយក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាដែល VOA ទទួលបានការថ្លែងរបស់លោកប្រាក់សុខុនអំពីវឌ្ឍនភាពខាងលើនេះកើតមានឡើងក្នុងជំនួបទ្វេភាគីជាមួយលោក Simon McDonald អនុរដ្ឋមន្ត្រីអចិន្ត្រៃយ៍នៃក្រសួងការបរទេសចក្រភពអង់គ្លេសដែលបានមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាចាប់ពីថ្ងៃទី18ដល់ថ្ងៃទី19ខែឧសភាក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដែលចេញផ្សាយដោយក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាកាលពីចុងសប្តាហ៍នេះឲ្យដឹងផងដែរថាលោកប្រាក់សុខុននិងលោក Simon McDonald បានវិតម្លៃខ្ពស់ដោយការពេញចិត្តចំពោះការកើនឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័សនៅបរិមាណនៃការផ្លាស់ប្តូរប្រតិកម្មរវាងប្រទេសទាំងពីររហូតដល់ជាង1000លានដុល្លារក្នុងឆ្នាំ2017លោកប្រាក់សិខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានប្រាប់លោក Simon McDonald ថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបោសសម្អាតមីនលើផ្ទៃដីចំនួន1600គីឡូម៉ែត្រការ៉េហើយនឹងបន្តសកម្មភាពការងារលើផ្ទៃដីនៅសល់ប្រមាណ1000គីឡូម៉ែត្រការ៉េ លោកប្រាក់សិខុនបានអរគុណលោកសៃម៉ុនម៉ាក់ដូណាល់អនុរដ្ឋមន្ត្រីអចិន្ត្រៃយ៍នៃក្រសួងការបរទេសចក្រភពអង់គ្លេសចំពោះការផ្តល់ជំនួយដល់សកម្មភាពបោសសម្អាតមីននៅកម្ពុជាពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលអង់គ្លេសលោកសៃម៉ុនម៉ាក់ដូណាល់បានបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលអង់គ្លេសនឹងបន្តផ្តល់ជំនួយមកឲ្យកម្ពុជាតាមរយៈអង្គការ Halo Trust ដែលមានទីស្នាក់ការនៅខេត្តសៀមរាបដោយហេតុថាកម្ពុជាគ្រោងនឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសមាជិកសភាសម្រាប់អាណត្តិទី6នាពេលដ៏ខ្លីខាងមុខនេះលោកប្រាក់សុខុនបានប្រាប់លោកសៃមុនម៉ាក់ដូណាល់អំពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីរៀបចំការបោះឆ្នោតសេរីនិងយុត្តិធម៌មួយសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាចុះថ្ងៃទី19ខែឧសភាត្រូវបានសរសេរតាមន័យដើមថានៅក្នុងឱកាសនោះដែរឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្ត្រីបានលើកឡើងអំពីការខិតខំនឹងការត្រៀមរៀបចំរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ដើម្បីធានាឲ្យការបោះឆ្នោតជាតិថ្ងៃទី29ខែកក្កដាខាងមុខប្រព្រឹត្តទៅដោយសេរីត្រឹមត្រូវយុត្តិធម៌និងប្រកបដោយតម្លាភាពសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានលើកឡើងអំពីការឆ្លើយតបរបស់លោកសៃមុនម៉ាក់ដូណាល់ចំពោះបញ្ហាការរៀបចំបោះឆ្នោតនេះទេ VOA ព្យាយាមសុំការអធិប្បាយបន្ថែមពីស្ថានទូតចក្រភពអង់គ្លេសប្រចាំកម្ពុជាអំពីបញ្ហាបោះឆ្នោតតាមសារអេឡិចត្រូនិកអ៊ីមែលតែពុំទាន់មានការឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរដែលបានផ្ញើនោះរហូតមកដល់ល្ងាចថ្ងៃច័ន្ទនេះ VOA ក៏បានព្យាយាមសុំការអធិប្បាយបន្ថែមពីលោកជុំសុនរីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិតែទូរស័ព្ទរបស់លោករោគ្មានអ្នកទទួលក្រៅពីវិស័យពាណិជ្ជកម្មនិងកិច្ចការងារសម្រាប់បុព្វហេតុមនុស្សធម៌នោះមន្ត្រីការទូតជាន់ខ្ពស់ទាំងពីរក៏បានលើកឡើងពីវិស័យទេសចរណ៍និងការងារអប់រំលោកប្រាក់សុខុននិងលោកសៃម៉ុនម៉ាក់ដូណាល់បានបង្ហាញការចាប់អារម្មណ៍ចំពោះការកើនឡើងនៃចំនួនអ្នកទេសចរអង់គ្លេសមកកាន់កម្ពុជារហូតដល់ចំនួន 171,000 នាក់ក្នុងឆ្នាំ2017ហើយនឹងបំណងប្រាថ្នាបន្តជំរុញសហប្រវត្តិការលើវិស័យទេសចរតែទិនបញ្ហាអប់រំសិក្សាធិការលោកប្រាក់សុខុនបានថ្លែងអំណរគុណរដ្ឋាភិបាលអង់គ្លេសដែលបានផ្តល់អាហារូបករណ៍ដល់និស្សិតកម្ពុជាចំនួន136នាក់ពីឆ្នាំ1993ដល់ឆ្នាំ2017និងបានលើកសំណូមពរឲ្យអង់គ្លេសបង្កើនអាហារូបករណ៍ជួយដល់ការបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សលោកសៃមុនម៉ាក់ដូណាល់បានឆ្លើយតបទៅលោកប្រាក់សុខុនថារដ្ឋាភិបាលអង់គ្លេសនឹងជំរុញកិច្ចសហប្រតិការលើវិស័យអប់រំក្នុងជំនួបដដែលនោះមន្ត្រីការទូតជាន់ខ្ពស់ទាំងពីរបានពិភាក្សាគ្នាអំពីការបន្តពង្រឹងបន្ថែមកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសកម្ពុជានិងអង់គ្លេសលើឆាកអន្តរជាតិពិសេសការផ្លាស់ប្តូរការគ្រប់គ្រងបច្ចេកភាពទៅវិញទៅមកលោកប្រាក់សុខុនបានលើកឡើងពីបំណងចង់ឲ្យមានការផ្លាស់ប្តូរបទពិសោធន៍រវាងវិទ្យាស្ថានជាតិការទូតនិងតំណាក់តំណងអន្តរជាតិរបស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាជាមួយវិទ្យាស្ថានរបស់ក្រសួងការបរទេសនិងសកលវិទ្យាល័យនានារបស់អង់គ្លេសបំណងរបស់លោកប្រាក់សុខុនទទួលបានការគាំទ្រពីលោកសៃម៉ុនម៉ាក់ដូណាល់ចំពោះការជំរុញឲ្យមានទំនាក់ទំនងនេះនេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដែល VOA បានទទួលប្រទេសអង់គ្លេសគឺជាប្រទេសមួយស្ថិតក្នុងចំណោមប្រទេសចំនួន45ដែលបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមបង្ហាញពីក្តីបារម្ភជាខ្លាំងនៃការធ្លាក់ចុះយ៉ាងគំហុកនៃដំណើរការអនុវត្តប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកនៅកម្ពុជាពួកគេបានបង្ហាញការពួយចិត្តយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះការរៀបចំបោះឆ្នោតខែកក្កដាផងដែរសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមដែលអន្តរាគមន៍ដោយអ្នកស្រី Julian Damster នៃប្រទេស Novi Zelong ត្រូវបានសរសេរតាមន័យដើមថាដើម្បីឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារក្សាបាននូវភាពស្របច្បាប់របស់ខ្លួនរាល់ការបោះឆ្នោតត្រូវតែរៀបចំឡើងដោយសេរីយុត្តិធម៌និងត្រឹមត្រូវដំណើរការបោះឆ្នោតមួយដែលគណៈបច្ចំទាស់ដ៏ធំចម្បងត្រូវបានដកចេញតាមតែអំពើចិត្តមិនឲ្យចូលរួមប្រកួតប្រជែងមិនអាចត្រូវបានពិចារណាចាត់ទុកថាត្រឹមត្រូវឬស្របច្បាប់បាននោះទេសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមនេះត្រូវបានអានដោយអ្នកស្រី Julian Damster ប្រមុខការទូតនូវេសឡង់ប្រចាំទីស្នាក់ការអង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងទីក្រុងសឺណែវក្នុងកិច្ចប្រជុំប្រចាំឆ្នាំរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិនៅទីក្រុងសឺណែវប្រទេសស្វីសដែលបានធ្វើឡើងកាលពីខែមីនាកន្លងទៅរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីអំពីសម្លេងចំនួនថ្មីនៅរាត្រីនេះលោកហៅកងងីនាយកសហគ្រាសសង្គមនិងពិភាក្សាអំពីអត្តបរិស្ថាននិងផ្ទះដែលមានតម្លៃសមរម្យហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA នេះអ្នកស្រីស៊ូបច្ចិន្ដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ឥឡូវនេះនាងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅកញ្ញាស្រីលក្ខណាដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះលក្ខណាសូមជើញចា
ចាសូមអរគុណអ្នកស្រីមូរីវ៉ាន់ចាហើយនេះខ្ញុំស្រីលក្ខិណាសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តទាំងអស់របស់ VOA ដែលកំពុងតែស្ដាប់និងទស្សនាកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះចានឹងសូមស្វាគមន៍មកកម្មវិធី Hello VOA សម្លេងចំនួនថ្មីចាដែលនៅរាត្រីនេះយើងពិភាក្សាអំពីអត្តបរិស្ថាននិងផ្ទះដែលមានតម្លៃសមរម្យចាប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីយើងដឹងហើយថាមនុស្សគ្រប់គ្នាតែងមានក្តីស្រមៃចង់បាននៅផ្ទះមួយដែលជារបស់ខ្លួនឯងប៉ុន្តែមិនមែនគ្រប់គ្នាអាចមានលទ្ធភាពដើម្បីទិញផ្ទះមួយជារបស់ខ្លួនបាននោះទេមិនថាអ្នកដែលមានជីវភាពក្រីក្រជួនកាលអ្នកដែលមានជីវភាពមធ្យមក៏មានការលំបាកក្នុងការសន្សំថវិកាឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីទិញផ្ទះផងដែរដោយសារតែតម្លៃផ្ទះវាមានតម្លៃថ្លៃលើសពីអ្វីដែលពួកគាត់អាចរកបានចាក៏ប៉ុន្តែនៅប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះមានយុវជនរបស់យើងមួយរូបគឺលោកបានបង្កើតសហគ្រាសសង្គមមួយដែលមានឈ្មោះថា My Dream Home ឬដែលមានន័យថាផ្ទះតាមក្តីប្រាថ្នាតែគាត់បានផលិតនៅឥតបរិស្ថានដែលជួយដល់ការសាងសង់ផ្ទះដែលមានតម្លៃដែលចំណាយថវិកាតិចជាងមុននិងសន្សំពេលវេលាបានច្រើនផងដែរចាចាដើម្បីឲ្យដឹងកាន់តែច្បាស់អំពីឥតបរិស្ថាននេះនាងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរនិងសូមស្វាគមន៍លោកហៅកងងីដែលជានាយកសហគ្រាសសង្គម My Dream Home មកកាន់បន្ទប់ផ្សាយរបស់ VOA នៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington នេះតែម្ដងចាសូមជម្រាបសួរលោកកងងី
បាទជំរាបសួរប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ VOA ជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីបាទថ្ងៃនេះមានកិត្តិយសដែលបានចូលរួមចែកចម្លែកនៅចំណេះដឹងបទពិសោធន៍នៅអ្វីដែលខ្ញុំមានបាទ
ចាមុននឹងយើងឈានដល់ប្រធានបទនេះនាងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើលោកកុងងីអាចប្រាប់ពីដំណើរទស្សនកិច្ចមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះតើលោកអញ្ជើញមកក្នុងគោលបំណងអីដែរ
បាទខ្ញុំមកសហរដ្ឋអាមេរិករយៈពេល6សប្តាហ៍នៅក្នុងកម្មវិធីមួយឈ្មោះថា Wisely ភាសាខ្មែរយើងថាកំណត់ប្រដូចផ្ដើមមេដឹកនាំវ័យក្មេងនៅទីនេះដែលជាធម្មតាមានសមាជិកជាច្រើនមកពីប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតចូលរួមមកពី10ប្រទេសហើយនៅស្រុកខ្មែរយើងមានសមាជិកច្រើនដែលបានចូលរួមតាំងពីឆ្នាំ2013មករហូតដល់ឥឡូវមានដល់ទៅ75នាក់ប៉ុន្តែសម្រាប់កម្មវិធីផ្នែកដល់ភាពអង្អាចផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចគឺឆ្នាំនេះមាន2នាក់តែមានរូបខ្ញុំម្នាក់ហើយនិងម្នាក់ទៀតគាត់នៅហ្វីឡាដែលហ្វៀបាទ
ចាតើពេលដែលលោកមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈកម្មវិធី Wisely ហ្នឹងតើគេអញ្ជើញឲ្យលោកចូលរួមសិក្សាឬក៏ធ្វើដំណើរទៅកាន់រដ្ឋផ្សេងផ្សេងដែរឬទេ
បាទនៅក្នុងកម្មវិធីនេះគឺអាស្រ័យទៅលើទី1អ្វីដែលយើងបានស្នើសុំនៅពេលដែលយើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងរៀបចំទៅជាបែបបទឯកសារដែលដាក់មកថាតើអ្វីដែលយើងចង់ធ្វើនឹងតាក់ទងទៅនឹងអ្វីដែលស្ថាប័ននៅទីក្រុងនានារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងគាត់អាចផ្ដល់លទ្ធភាពបានអាចជាអង្គការអាចជារដ្ឋាភិបាលឬក៏ជាសិកសាលាបាទអញ្ចឹងគឺអាស្រ័យទៅតាមអ្វីដែលម្ចាស់បាទឬក៏អ្នកដែលមានកំណត់នឹងចង់ធ្វើបាទ
ចាលោកបកធ្លាប់ជំនឿខ្ញុំថាលោកអញ្ជើញមកកាន់រដ្ឋធានី Washington នេះខាង Wisely នឹងគាត់បានបញ្ជូនលោកទៅធ្វើការនៅក្នុងក្រុមហ៊ុន Deloitte ដែលជាក្រុមហ៊ុនដ៏ធំមួយនៅក្នុងពិភពលោកយ៉ាងនេះតើលោកទៅធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុន Deloitte នឹងក្នុងគោលបំណងអ្វីដែរ
បាទថ្ងៃនេះក៏ឆ្លៀតឱកាសអរគុណដល់ US Department of State ហើយនិង American Council ដែលបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យខ្ញុំធ្វើការជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនធំមួយឈ្មោះថា Deloitte ដើម្បីដកស្រង់នៅចំណេះដឹងបទពិសោធន៍ពីពួកគាត់ដែលពួកនៅកន្លែងនោះគឺ Deloitte គឺជំនាញមែនទែនខាងផ្នែក financial consulting ខាងផ្នែកពន្ធខាងផ្នែកការផ្ដល់ប្រឹក្សាខាងផ្នែកអាជីវកម្មអីផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងគឺល្អមែនទែនសម្រាប់អាជីវកម្មរបស់ខ្ញុំដើម្បីឲ្យវាមានលក្ខណៈល្អប្រសើរនិងយើងអាចរៀបចំផែនការក្នុងរយៈពេលមធ្យមនិងរយៈពេលវែងដើម្បីអាចឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការរបស់អតិថិជន ព្រមទាំងការរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រនានាដែលយើងគិតថានឹងធ្វើឲ្យដំណើរការនៃស្ថាប័នទាំងមូលរបស់យើងនឹងដើរបានយ៉ាងរលូនបាទ
ចា៎ហើយតើនៅ Deloitte ហ្នឹងតើគេទទួលតើសិស្សតាមរយៈ Wisely ឬក៏អ្នកផ្សេងអាចដាក់ពាក្យសុំដើម្បីចូលទៅសិក្សាធ្វើការហើយនឹងសិក្សានៅកន្លែងហ្នឹងបាន
បាទចំពោះនៅ Deloitte ដោយសារតែជាស្ថាប័នដ៏ធំមួយអញ្ចឹង Deloitte មិនចេះតែទទួលយកទេអញ្ចឹងត្រូវមានការរៀបចំបែបបទឯកសារត្រឹមត្រូវហើយការដែលបញ្ជូនមក Deloitte នេះគឺតាមរយៈ American Council ដែលគាត់យល់ថាអ្វីដែលខ្ញុំដាក់មកនេះគឺតាក់ទងទៅនឹងរឿងធ្វើអាជីវកម្មអញ្ចឹងត្រូវការថវិកាដើម្បីដំណើរការជាពិសេសគឺយើងគិតថាតើថវិកាសម្រាប់អ្នកក្រីក្រដែលគាត់ចង់បានផ្ទះហ្នឹងគាត់ត្រូវចំណាយបែបណាអ្នកមជ្ឈមត្រូវចំណាយបែបណាហើយយើងត្រូវធ្វើផ្ទះឬក៏យើងត្រូវធ្វើឥដ្ឋហ្នឹងតម្លៃប៉ុណ្ណាដែលអាចឆ្លើយតបឬយើងគិតថាក្នុងរយៈពេលវែងដើម្បីឲ្យយើងមាននិរន្តរភាពថវិកាហើយនឹងស្វ័យភាពនៅក្នុងការសម្រេចចិត្តផ្សេងៗបាទ
ចា៎ហើយក្រោយចូលធ្វើការនៅ Deloitte អស់រយៈពេលមួយរយៈហើយតើលោកបានរកឃើញវិធីអ្វីដើម្បីជួយដល់សហគ្រាសសង្គម My Dream Home របស់លោកដើម្បីជួយដល់អ្នកក្រីក្រនឹង
បាទនៅទីនេះខ្ញុំបានជួបជាមួយនឹងអ្នកជំនាញច្រើនដែលគាត់ផ្ដល់យោបល់ទៅលើផែនការអាជីវកម្មហ្នឹងអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំទទួលបានហ្នឹងទី1គឺចំណេះដឹងតកតងទៅនឹងការរៀបចំការងារឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពជាងមុនការរៀបចំជាយុទ្ធសាស្ត្រនៅក្នុងការធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីកំណត់តម្លៃឲ្យមានលក្ខណៈធូរថ្លៃហើយយើងអាចមានលទ្ធភាពចំណេញដើម្បីយើងនៅដំណើរការអាជីវកម្មយើងឲ្យបានច្រើនជាងមុនទី3គឺការគិតអំពីផែនការរយៈពេលខ្លីមធ្យមវែងហ្នឹងដើម្បីឲ្យយើងអាចឆ្លើយតបបាទទាំងពីលក្ខណៈអាជីវកម្មដតីទៀតដែលមានដៃគូប្រកួតប្រជែងតើយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចបើសិនជាមានករណីបែបហ្នឹងហើយគិតអំពីហានិភ័យអីទៀតផងដែរបើទោះបីតែយើងជាអាជីវកម្មសង្គមអញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើម៉េចឲ្យខ្លួនយើងរឹងរស់ឲ្យមាំសិនបានយើងអាចធ្វើការឲ្យបានល្អបាទអញ្ចឹងគេផ្ដល់ជាគំនិតយោបល់ច្រើនហើយនៅកន្លែងហ្នឹងគឺមានការរៀបចំជាយុទ្ធសាស្ត្រឲ្យផ្សេងផ្សេងទៀតបាទ
ចាសូមអរគុណចាលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA សំឡេងជំនាន់ថ្មីចាប្រិមត្តជាទីមិត្តនេះគឺជាកម្មវិធី Hello VOA សំឡេងជំនាន់ថ្មីដែលមានលោកហៅគង្គីដែលលោកគឺជានាយកសហគ្រាសសង្គម My Dream Home ជីវិតក្មិនហើយយើងពិភាក្សាយើងកំពុងតែពិភាក្សាប្រធានបទអំពីឥតបរិថានិងផ្ទះដែលមានតម្លៃសមរម្យចាឥឡូវយើងងាកមកតាក់ទងពីឥតបរិថានេះវិញនាងខ្ញុំមានចំណងមួយថាតើហេតុអ្វីបានជាលោកហៅឥតដែលធ្វើពីស៊ីម៉ង់នេះថាជាឥតបរិថានតើឥតនេះបានជួយអ្វីខ្លះដល់បរិថានហើយវាមានលក្ខណៈខុសប្លែកពីឥតពណ៌ក្រហមយើងដូចនេះខ្លះ
បាទសូមអរគុណបាទហេតុអីបានហៅឥតហ្នឹងថាឥតបរិថានឥតនេះតាមពិតបើយើងគិតដូចបាននិយាយហ្នឹងមានស៊ីម៉ង់ស៊ីម៉ង់ធម្មតាគេគិតថាជារបស់មួយដែលវាបំពុលព្រោះមុននឹងបានស៊ីម៉ង់ហ្នឹងគេត្រូវដុតថ្មនឹងកម្ដៅមួយយ៉ាងខ្លាំងហើយបានវាចេញទៅជាលបាយស៊ីម៉ង់ហ្នឹងអញ្ចឹងវាពុលបាទដែលលក្ខណៈបរិថានគឺទី1អ្វីដែលយើងធ្វើឥតនេះគឺខុសពីឥតក្រហមដែលយើងអត់បានទៅដុតទេបាទយើងអត់មានដុតអត់ដុតហ្នឹងខុសមុននឹងឥតក្រហមមុននឹងបានដុតហ្នឹងយើងទៅកាប់ឈើដែរទោះបីជាឈើហ្នឹងប៉ាណាមិនល្អអាចជាស្វាយចន្ទីឬអីក៏ប៉ុន្តែវាលក្ខណៈមួយបំពុលប៉ុន្តែយើងពិនិត្យមើលលក្ខណៈនៃការប្រើប្រាស់មួយទៀតគឺការប្រើប្រាស់គឺឥតនេះនៅពេលដែលយើងរៀបគឺយើងប្រើប្រាស់ស៊ីម៉ង់តិចបាទការធ្វើរបស់យើងក៏យើងប្រើប្រាស់ស៊ីម៉ង់តិចមែនទែនតិចជាងកម្រិត 10% ដែលយើងប្រើប្រាស់តែដីច្រើនអញ្ចឹងយើងយកមកយើងសកត់អញ្ចឹងយើងដាក់តែហាលថ្ងៃទៅអញ្ចឹងវារឹងមាំហើយបាទយើងលាយជាមួយស៊ីម៉ង់ជាមួយនឹងរូបមន្តរបស់យើងផ្សេងទៀតអញ្ចឹងដាក់ចូលទៅអញ្ចឹងវារឹងមាំបាទហើយដល់ពេលយើងប្រើនៅពេលដែលយើងរៀបឥដ្ឋធម្មតាយើងត្រូវមានបូកទៀតបាទអត់ក៏ហមយើងត្រូវរៀបហើយអស់កបោច្រើនហើយយើងត្រូវបោកបាទហ្នឹងជាលក្ខណៈដែលយើងធ្វើទៅមានលក្ខណៈបរិស្ថានហើយ មួយទៀតគឺលក្ខណៈជួយនៅក្នុងធ្វើឲ្យសីតុណ្ហភាពនៅក្នុងផ្ទះមានលក្ខណៈត្រជាក់អញ្ចឹងយើងអត់ចាំបាច់ប្រើភ្លើងច្រើនឬអីអាហ្នឹងក៏ជួយកាត់បន្ថយនៅក្នុងលក្ខណៈបរិស្ថានដែរបាទ
ចាប៉ុន្តែលោកថាយើងប្រើស៊ីម៉ងតិចជាងមុនហើយយើងអត់ចាំបាច់ដាក់ស៊ីម៉ងនៅភ្ជាប់ដើម្បីភ្ជាប់ឥដ្ឋមួយទៅឥដ្ឋមួយដើម្បីតម្រៀបឥដ្ឋហ្នឹងទេតើមើលទៅវាអាចជាប់ដែរអត់អត់កាលណាយើងសង់ផ្ទះខ្ពស់អីអត់ខ្លាចរលំ
បាទអរគុណសំណួរនេះល្អមែនតើបាទបើសិនជាយើងមើលពីប្រវត្តិរបស់ដូនតាយើងរៀបកោឬអីយើងអត់មានគិតថាវាជាប់ឬអីទេប៉ុន្តែយើងអត់ដឹងថានៅក្រោមហ្នឹងវាមានប្រព័ន្ធភ្ជាប់គ្នាលោកញីឈ្មោលឬអីហើយឥតដែលយើងខ្ញុំធ្វើនេះគឺមានលក្ខណៈលោកញីឈ្មោលដែលភាសាអង់គ្លេសយើងច្រើនតែប្រើពាក្យថា Lego របស់ឥតដែលក្មេងៗអាចរៀបបានអញ្ចឹងបាទលក្ខណៈដែលវាជាប់គ្នាគឺយើងអត់រៀប copy ឥតក្ហមអត់រៀបមានបាយអជាប់គ្នាខាងលើក្រោមឆ្វេងស្ដាំហើយយើងបូកទេយើងដាក់នៅក្នុងប្រឡោះ4ជ្រុងឬប្រឡោះកណ្ដាលបាទយើងធ្វើដូចជាតម្រង់ដែលទ្វារយើងអញ្ចឹងយើងមានកលឹះមួយសម្រាប់ដាក់ចូលនៅក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងការដែលយើងចាក់បាយអគឺចាក់ចូលនៅក្នុងរន្ធហ្នឹងអញ្ចឹងគឺវារឹងមាំហើយនៅពេលដែលយើងដាក់ធ្វើជាជញ្ជាំងគឺយើងមានដែកសរសៃតូចបំផុតគឺ6លីឡើងទៅអញ្ចឹងនៅក្នុងជញ្ជាំងរបស់យើងគឺមានទាំងបដោយទាំងតឹងហ្នឹងគឺមានសរសៃដែកអញ្ចឹងវារឹតតែរឹងមាំជាងឥដ្ឋក្រហមយើងធម្មតាទៀតបាទក្រៅពីវាជាប់នេះហើយរឹងមាំហើយចំពោះអាយុកាលនៃការប្រើប្រាស់ឥដ្ឋនេះគឺអាចមានរហូតដល់100ឆ្នាំបាទនេះបើតាមទីពិសោធន៍របស់ប្រទេសថៃនៅស្រុកយើងអត់មានទេបាទអញ្ចឹងប្រហែលជាឆ្ងល់ថៃធ្វើមិនបាន100ឆ្នាំអញ្ចឹងគេមានទីពិសោធន៍គេដាក់នៅក្នុងបន្ទប់មួយអញ្ចឹងទៅគេដាក់កម្ដៅម្ដងក្ដៅម្ដងភ្លៀងម្ដងត្រជាក់អញ្ចឹងក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំអញ្ចឹងគេអាចកំណត់ថាអូវាស្មើនឹង100ឆ្នាំនៅខាងក្រៅទឹកភេមខាងក្រៅអញ្ចឹងគេអាចធ្វើតាមរបៀបហ្នឹងបាទ
ចាអញ្ចឹងមិនថាខ្ពស់ប៉ុណ្ណាទៅធានាថាអត់រលំទេ
បាទចំពោះឥតបាឋាននេះលក្ខណៈរបស់វាគឺលក្ខណៈរឹងមាំល្អប៉ុន្តែមានគុណវិបត្តិមួយគឺតកតងទៅនឹងទម្ងន់នៅពេលដែលវាធ្វើគឺច្រើនជាន់ឥតនេះនឹងគេហៅថាយើងត្រូវចំណាយរៀងច្រើនដែរតកតងទៅនឹងការធ្វើតសការធ្វើគ្រឹះឬអីដើម្បីឲ្យមានលក្ខណៈរឹងមាំប៉ុន្តែបើបន្ទាប់ពីតខ្ញុំមកអាមេរិកឬមកពីនៅអឺរ៉ុបមួយចំនួនទៅខ្ញុំឃើញថាការប៉ັດភាពរងមមឬអីវាល្អប៉ុន្តែស្រុកយើងយើងច្រើនធ្វើមិនឲ្យតែច្រើនតែមកបានឬជាប់មិនជាគិតច្រើនពេកអញ្ចឹងណាបាទច
ា
៎បាទយើងនិយាយសាមញ្ញអញ្ចឹងបាទ
ចា៎ឥឡូវមុននឹងខ្ញុំទទួលយកលោកអ្នកស្ដាប់ខ្ញុំចង់សួរថាតើឥតបរិថានហ្នឹងមានតម្លៃប្រហែលដែរម្ដង
បាទឥតនេះមានតម្លៃចំនួន550រៀលខ្មែរបាទតម្លៃនេះគឺយើងចុះតាំងពីយើងធ្លាប់លក់មកដុំ700នៅក្នុងឆ្នាំ2015ធ្លាក់មក600ជាងហើយឥឡូវយើងនៅសល់550ហើយទៅអនាគតយើងក៏គ្រោងនឹងបញ្ចុះតម្លៃបន្ថែមទៀតដើម្បីឲ្យលក្ខណៈនៃការប្រើប្រាស់នឹងបានទូលំទូលាយច្រើនជាងមុន
ចាអញ្ចឹងទោះបីជាវាមានតម្លៃថ្លៃជាងឥដ្ឋក្ហមធម្មតាប៉ុន្តែយើងប្រើប្រាស់ស៊ីម៉ងតិចអញ្ចឹងការចំណាយទៅលើការសាងសង់ផ្ទះនៅតែតិចជាងការសាងសង់ផ្ទះប្រើប្រាស់ឥដ្ឋក្ហម
បាទបើសិនគោលបំណងនៃការដែលដាក់ឲ្យមានឥដ្ឋបាឋាននេះគឺសំខាន់ជាងគេគឺការកាត់បន្ថយនៅចំណាយការកាត់បន្ថយចំណាយសំខាន់ជាងគេគឺការប្រើប្រាស់នៅកម្លាំងពលកម្មព្រោះថានៅក្នុងការរៀបបើសិនជាយើងរៀបឥដ្ឋធម្មតាយើងត្រូវប្រើអ្នកជំនាញហើយនៅក្នុងការរៀបបើធៀបជាមួយនឹងឥដ្ឋក្រហមឥដ្ឋនេះគឺមានលក្ខណៈលឿនច្រើនដងជាងអញ្ចឹងយើងកាត់បន្ថយចំណាយនឹងបានច្រើនឧទាហរណ៍ថាផ្ទះធម្មតាទៅប្រើរយៈពេល6ខែឬក៏4ខែនៅពេលដែលរៀបតាមឥដ្ឋបាឋានដូចជាទំហំ6គុណនឹង13ដែលយើងធ្លាប់ធ្វើតាមតែមួយខែកន្លះអញ្ចឹងបើសិនជាយើងគិតពីចំណាយរឿងកម្មករឧទាហរណ៍ថាយើងប្រើគ្នា10នាក់ម្នាក់ទៀបបំផុតក៏7រៀល5កាដែរបានន័យថា30,000អញ្ចឹងគុណជាដុល្លារទៅមួយថ្ងៃយើងគិតថាអស់75ដុល្លារបាទប៉ុន្តែបើសិនជាយើងកាត់បន្ថយពេលវេលាមកប្រើឧទាហរណ៍ត្រឹមតែ2ខែខុសពី4ខែអញ្ចឹងមួយខែវាគុណទៅ2100ដុល្លារអញ្ចឹង2ខែវា4000ជាងបាត់ហើយគាត់អាហ្នឹងចំណាយទៅលើកម្លាំងពលកម្មបាទ ចំណាយកាត់បន្ថយមួយទៀតគឺតកតងការប្រាស់នៅស៊ីម៉ង់ដែលយើងពីមុនយើងបកក្រោយតិចថាយើងថាពុលឬអីហ្នឹងអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងកាត់បន្ថយវាលក្ខណៈបរិស្ថានអញ្ចឹងការប្រាស់នៃឥដ្ឋហ្នឹងនៅពេលដែលយើងរៀប15ម៉ែត្រការ៉េទៅ20ការ៉េស៊ីម៉ង់ទៅមួយបាវខុសពីឥដ្ឋយើងធម្មតាបើយើងរៀបប៉ុណ្ណឹងវាអស់ស៊ីម៉ង់ប្រហែល5 6បាវហ្នឹងលក្ខណៈដែលយើងនេះហើយនឹងមានការកាត់បន្ថយនៅសម្ភារៈផ្សេងៗទៀតដូចជាងាយស្រួលនៅក្នុងការដាក់តយោខ្សែភ្លើងឬអីអញ្ចឹងវាមានផលប្រយោជន៍ច្រើនបន្ទាប់ពីហ្នឹងអញ្ចឹងដែលយើងគិតជាមធ្យមទៅគឺវាចំណេញចន្លោះពី20ទៅ40%ក្រៅពីលក្ខណៈពិសេសដែលយើងដូចជាបឋមជួយកាត់បន្ថយបឋមរឹងមាំស្អាតទៀតបាទ
ចាអរគុណលោកកងងីឥឡូវនេះយើងមានលោកអ្នកស្ដាប់មួយរូបគឺលោកវិសាមកពីខាងខេត្តកំពង់ចាមចាសូមជម្រាបសួរលោកវិសាល
បាទជម្រាបសួរដល់អ្នកសរសើរ VOA ហើយជម្រាបសួរដល់វាគ្មិនឡងបាទ
ចាចាចាសូមអញ្ជើញលោកសួរទៅខាងលោក
គីខ្ញុំចង់មានសំណួរទៅកាន់វាគ្មិនចេះដែលនៅខាងជំនាញរបស់លោកវាគ្មិនគឺមានគោលបំណងដើម្បីជួយកាត់បន្ថយនៅភាពក្រីក្រក៏ដូចជាធ្វើជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែរគាត់មានធនធានថវិកាខ្វះខ្សោយអញ្ចឹងហើយអាបញ្ហាពាក់ព័ន្ធនឹងបរិស្ថានហ្នឹងខ្ញុំក៏មានចំណាប់អារម្មណ៍មួយខ្ញុំចង់សួរថាតើពេលដែលកែច្នៃអំពីឥដ្ឋនឹងក្តីអំពីគ្រឿងសំណង់បរិស្ថានហ្នឹងខ្ញុំចង់ឲ្យយើងខ្មែរយើងថាតើធនធានធម្មជាតិនៅស្រុកខ្មែរយើងធម្មតាស៊ីម៉ង់វាច្នៃចេញពីថ្មភ្នំថ្មអញ្ចឹងណាដូចនៅរោងចក្រក្រេទីងខេត្តកំពតរបស់យើងនឹងក្តីអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យយើងខ្មែរថាតើសួរថាតើធនធានធម្មជាតិនៅស្រុកខ្មែរនេះលោកវាអាចមានមធ្យោបាយក៏ដូចជាវិធីសាស្ត្រយ៉ាងណាដើម្បីយកធនធានធម្មជាតិរបស់ខ្មែរយើងសុទ្ធមកកែច្នៃឲ្យទៅជារបស់ដែលមានគុណភាពហើយដើម្បីលក់ឲ្យបានក្នុងតម្លៃទីផ្សារដ៏សមរម្យថោកអាចជាប្រយោជន៍ក្រីក្រយើងទទួលយកបានដើម្បីឲ្យគាត់មានទីលំនៅឋានសំណង់អីអាចរស់នៅបានដូចរាល់ថ្ងៃនៅតាមខេត្តខ្ញុំនៅផ្ទះស្រុកផ្ទះអីផ្ទះឈើអីគឺគាត់ពិបាកគឺងាយងាយភ័យងាយពុកហើយគាត់អត់លុយវាសំខាន់គឺគាត់អត់លុយបើយើងមើលថាគេអ្នកមានពួកនេះទុនហ្នឹងយើងក៏មិននិយាយគេពួកអ្នកពុកអលួយអីគេវិការគេដល់អាហ្នឹងយើងមិននិយាយហើយខ្ញុំឃើញក្មួយលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ្នឹងក៏សិតតែទៅដឹកយកអាគ្រឿងថ្មភ្នំយកឈើផ្ទះធ្វើអីរបស់គាត់ហ្នឹងឃើញដោយអាវាវត្ថុបុរាណយកតាមរូបភាពខ្មែរអង្គរអីតាំងពីដើមឈើកកោះទីខេមដូរកូរីយកមកដាំនៅជុំវិញផ្ទះដែរហ្នឹងយើងមើលនៅចិត្តបូកគូយើងដឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំចង់សួរថាតើវាខ្មែរយើងអាចធ្វើយ៉ាងណាមានវិធីសាស្ត្រយ៉ាងណាដើម្បីជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យយកធនធានធម្មជាតិហ្នឹងមកមកខ្មែរហ្នឹងមកកែច្នៃដើម្បីកុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងនាំយកនៅអាហៅផលិតផលដូចជាស៊ីម៉ង់អីស្រូវផ្សេងផ្សេងសំណង់អីតែវិញខ្ញុំពីចូលពីបរទេសមកគឺហើយមានតម្លៃខ្ពស់អញ្ចឹងប្រជាប្រដ្ឋយើងក៏អត់មានលទ្ធភាពប្រើប្រាស់អញ្ចឹងតើគោលដៅរបស់វាគ្មិនដែលមានជំនាញហ្នឹងគឺថាវាអាចសម្រេចបាននៅក្នុងឆ្នាំណាដើម្បីជួយកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រដល់ប្រជាប្រដ្ឋហើយដើម្បីឲ្យប្រជារដ្ឋទទួលស្គាល់ទទួលយកនៅអាតម្លៃសមរម្យហ្នឹងពីខាងលោកវាគ្មិនហ្នឹងផងបាទហ្នឹងខ្ញុំចង់សួរអញ្ចឹងណាព្រោះអានេះវាជាគោលដៅមួយដែលខ្ញុំចាំបាច់ចង់បានហើយប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរសពថ្ងៃគាត់ពិបាកនឹងការទទួលយកនៅអ្វីដែលគេហៅថាគាត់ខ្វះខាតនៃផ្នែកការអញ្ចឹងហើយបានថាសម្រាប់អ្នកមានលុយនៅក្នុងស្រុកខ្មែរអ្វីក៏គេធ្វើបានអ្វីក៏គេទិញដែរនាំចូលផលិតផលអីរបស់របរប្រើប្រាស់មកសឹកតែពីបរទេសអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យវាគ្មិនកែច្នៃចេញពីខ្លួនវានាំជាស្រុកខ្មែរហើយខ្លួនវាសូមជាស្រុកខ្មែរគឺជារបស់ខ្មែរហ្នឹងឯងបើតែម្ដងដើម្បីកុំឲ្យបរទេស
ចាសូមអរគុណលោកវិសាចាហាក់ដូចជាកម្រងធំឥឡូវសូមអញ្ជើញលោកកុងងី
បាទអរគុណនៅសំណួររបស់លោកវិសាលពីកំពង់ចាមបាទគាត់ថារវិធីយ៉ាងម៉េចដើម្បីកុំឲ្យប៉ះពាល់រឿងបាឋានមានប្រៃមានភ្នំមានអីហ្នឹងបាទនេះខ្ញុំសូមឆ្លើយនៅក្របខ័ណ្ឌដែលជាអាជីវកម្មរបស់យើងខ្ញុំហ្នឹងគឺយើងរកវិធីសាស្ត្រកែច្នៃប្រើប្រាស់នៅប្រភេទដីក៏យើងប្រើប្រាស់ដីដែលលក្ខណៈថាងាយស្រួលមានច្រើនហើយក៏មិនទៅយកបូមខ្សាច់ពីតលេឬអីដែរអាហ្នឹងលក្ខណៈដែលយើងខ្ញុំយកមកប្រើប្រាស់អញ្ចឹងគឺប្រភេទដីដែលសម្បូរមានច្រើនមែនទែននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
ដីអីវិញដែរលោក
បាទដីដែលយើងធ្វើហ្នឹងភាគច្រើនជាប្រភេទដីដែលមានដីខ្សាច់ច្រើនបាទដីខ្សាច់ច្រើនមានលក្ខណៈដែលយើងអាចធ្វើជា នៅពេលដែលយើងលាយទៅយើងអាចសកត់បានយើងធ្វើចេញជាពុំឬអីបានណាបាទហ្នឹងយើងត្រូវមានវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការរកដីហ្នឹងដែរប៉ុន្តែវាមានច្រើនមែនតើខុសពីប្រភេទដីឥដ្ឋដែលឥឡូវក៏មិនសូវជាសម្បូរដែរនៅក្នុងការរកហ្នឹងបាទហើយលក្ខណៈសំខាន់គឺយើងត្រូវប្រើប្រាស់ឲ្យវាអស់លទ្ធភាពហើយនឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យវាមានលក្ខណៈធូរថ្លៃអញ្ចឹងនៅក្នុងការធ្វើឲ្យមានតម្លៃធូរថ្លៃហ្នឹងយើងក៏ត្រូវគិតថាយើងធ្វើប្រមាណឯកតាដែរអញ្ចឹងយើងត្រូវគិតទាំងអស់ឲ្យបានសពគ្រប់ជ្រុងជ្រោយព្រោះបើយើងធ្វើតិចយើងធ្វើថ្លៃហើយធនធាននៅឆ្ងាយពេកក៏ថ្លៃហើយការដឹកជញ្ជូននៅស្រុកជើងក៏មានតម្លៃមួយថ្លៃដែរអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំលក់នៅពេញតែ550ប៉ុន្តែបូកថ្លៃដឹកជញ្ជូនទៅកំពង់ចាមឬទៅអីអញ្ចឹងតម្លៃចូល650ឬក៏700អញ្ចឹងការដឹកជញ្ជូននៅមានសេវាច្រើនទៀតដែលវាមិនទាន់មានលក្ខណៈអំណោយផលល្អច្រើនបើទោះបីជាយើងចង់ធ្វើលក្ខណៈជួយសង្គមឲ្យបានច្រើនប៉ុន្តែជាយុទ្ធសាស្ត្រអ្វីដែលយើងខ្ញុំធ្វើគឺយើងត្រូវកំណត់ទីតាំងមួយជាក់លាក់សិនថាយើងគួរចាប់ផ្ដើមចេញពីតំបន់ណាឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំចាប់ផ្ដើមពីតំបន់នៅជុំវិញពេញព្រោះជាប្រវត្តិយើងចាប់ផ្ដើមចំណាក់ស្រុកពីជនបទគាត់មករកឱកាសការងារនៅពេញអញ្ចឹងគាត់ត្រូវការធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យគាត់មានលំនៅឋានហើយលំនៅឋានហ្នឹងក៏មិនគួរនៅឆ្ងាយពេកពីសាលារៀនស្ពានថ្មកន្លែងដែលជាសេវាសំខាន់សំខាន់ដែលគាត់ត្រូវទទួលបានហ្នឹងគឺជាអ្វីដែលយើងត្រូវកាត់ពួកបើសិនជាយើងទៅធ្វើនៅជនបទឧបមាទៅសង់ផ្ទះមួយម្ដងមួយម្ដងមួយអញ្ចឹងយើងក៏មានធនធានកំណត់ដែរថាបើសិនជាយើងមានគ្នា10នាក់តើយើងគួរធ្វើយ៉ាងដូចម្ដេចដើម្បីជួយឲ្យបានកាន់តែច្រើននេះគឺជាការកំណត់អញ្ចឹងចាញ់ពីយុទ្ធសាស្ត្រយើងត្រូវមានយុទ្ធសាស្ត្រយើងត្រូវមានក្បួននៅក្នុងការដើរដើរទាំងថវិកាព្រោះអ្វីដែលយើងធ្វើយើងជាអាជីវកម្មសង្គមយើងអត់ទទួលបានថវិកាពីខាងផ្នែកណាមួយដើម្បីជួយយើងដោយអត់គិតលុយទេយើងទទួលលក្ខណៈកម្ចីពីគេអញ្ចឹងយើងក៏ត្រូវសងទៅគេវិញក្នុងការប្រាក់មួយដែលមានតម្លៃសមរម្យហើយយើងក៏ត្រូវធ្វើម៉េចបង្កើតការងាររស់ខ្លួនឯងនេះជាគោលគំនិតសំខាន់របស់អាជីវកម្មសង្គមបាទយើងក្រៅពីរស់ខ្លួនឯងយើងជួយសង្គមហើយយើងផ្ដល់ឱកាសការងារធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យអ្នកក្រីក្រក៏ទទួលបានតម្លៃហើយចង់បញ្ជាក់មួយទៀតថាយើងធ្វើភ្លាមទៅហ្នឹងមិនមែនអាចដល់អ្នកដែលក្រីក្របំផុតបានភ្លាមទេអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមចេញពីកម្រិតមួយគេហៅថាកម្រិតមធ្យមចុះមកក្រោមនៅពេលដែលអាជីវកម្មយើងមានថវិកាកាន់តែច្រើនអញ្ចឹងយើងអាចផ្ដល់ឱកាសនៅក្នុងការកាត់បន្ថយចំណាយហើយអ្វីដែលយើងខ្ញុំធ្វើហ្នឹងគឺលក់នៅក្នុងតម្លៃពីផ្សេងគ្នាបើសិនបើទិញសម្រាប់អ្នកដែលមានបានក្រីក្រឬក៏អង្គការក៏ដោយទិញសម្រាប់អ្នកក្រីក្រអាហ្នឹងយើងពិចារណាតម្លៃនេះគឺជាអ្វីដែលយើងបានធ្វើយើងបានជួយបាទ
ចាលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA សំឡេងជំនាន់ថ្មីចាប្រិមត្តជាទីមេត្រីនេះគឺជាកម្មវិធី Hello VOA សំឡេងជំនាន់ថ្មីដែលមានលោកហៅគង្គីនាយកសហគ្រាសសង្គម My Dream Home ជីវិតក្មេងដែលយើងកំពុងតែពិភាក្សាប្រធានបទអំពីអត្តបរិស្ថាននិងផ្ទះដែលមានតម្លៃសមរម្យចាលោកគង្គីឃើញថាក្រុមសហគ្រាសសង្គមរបស់លោកដែលមានឈ្មោះថា My Dream Home នឹងត្រូវបានបង្កើតឡើងតាំងពីឆ្នាំ2015តើរហូតមកដល់ពេលនេះតើបងប្អូនជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងគាត់បានស្គាល់នៅអត្តបរិស្ថាននេះច្រើនដល់កម្រិតណាហើយតើតម្រូវការនឹងមានកម្រិតប៉ុណ្ណាដែរ
បាទអរគុណអាជីវកម្មនេះកើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ2015ប៉ុន្តែមុនឆ្នាំហ្នឹងគឺជាឆ្នាំដែលយើងធ្វើការពិសោធន៍ពីឆ្នាំមុនបាទយើងមានកម្រិតអញ្ចឹងយើងបានទៅចូលរួមការប្រកួតប្រជែងហើយខ្ញុំបានឱកាសទៅអាល្លឺម៉ង់រយៈពេលមួយឆ្នាំដើម្បីសិក្សាពីវិធីសាស្ត្រផ្សេងដែរតទៅទៅនឹងអាជីវកម្មសង្គមហើយបានយើងមកបង្កើតអាជីវកម្មហ្នឹងឲ្យចេញលោកជារូបរាងបាទនៅក្នុងឆ្នាំ2015នៅក្នុងពាក់កណ្ដាលឆ្នាំបាទតែម្ដងបាទហើយតកតងទៅនឹងអ្វីដែលយើងផលិតហ្នឹងគឺមានតម្រូវការជាលំដាប់បាទការឡើងជាលំដាប់ហើយជាពិសេសនៅក្នុងឆ្នាំ2017 2018ហ្នឹងគឺតម្រូវការគឺខ្ពស់មែនតើយើងផលិតសឹងតែមិនទាន់បាទហើយអរគុណច្រើនដល់ខាងផ្នែកសារព័ត៌មានដែលបានជួយផ្សព្វផ្សាយបាទទាំងក្នុងស្រុកទាំងក្រៅស្រុក មានដូចជាខាងសបាយខាងភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ដើម7ហើយនឹងវិទ្យុមួយចំនួនទៀតដែលគាត់បានជួយផ្សព្វផ្សាយដោយអត់មានយកថវិកាទេព្រោះអ្វីដែលយើងធ្វើហ្នឹងគឺលក្ខណៈសង្គមហើយក៏អរគុណដល់គាត់មែនទែនជាពិសេសស្ថានីយ៍វិទ្យុមួយចំនួនមានតាំងពី CTV បាយ័នឬអីហ្នឹងដែលគាត់បានផ្សាយហើយក៏យើងធ្លាយព័ត៌មានបានដូចជា Channel New Asia មាន BBC ហើយអរគុណមែនទែនដែលថ្ងៃនេះបានអញ្ជើញរូបខ្ញុំមកដល់ខាង VOA ទៀតអញ្ចឹងព័ត៌មាននេះរឹតតែធ្វើឲ្យប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់គាត់បានយល់ជ្រាបច្បាស់អំពីអ្វីទៅជាអាជីវកម្មសង្គម My Dream Home ដែលយើងផលិតឥតបាថាហ្នឹង
ចា
៎បាទ
ចា៎ឃើញថាដូចលោកបានជម្រាបអញ្ចឹងគឺថាលោកមិនអាចជួយអ្នកដែលមានជីវភាពក្រីក្របានភ្លាមភ្លាមទេដោយសារលោកត្រូវការទុនដែរដើម្បីម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចទើបលោកអាចជួយឲ្យតម្លៃនឹងកាន់តែថោកហើយអ្នកដែលក្រីក្រនឹងគាត់អាចទិញឥដ្ឋក្រហមនឹងក្នុងតម្លៃថោកតើនៅក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំទៅមុខទៀតតើលោកគិតថាលោកនឹងអាចជួយដល់អ្នកដែលមានជីវភាពក្រីក្រនឹងបានកម្រិតណាដែរ
បាទអរគុណច្រើននៅក្នុងអ្វីដែលខ្ញុំបានមកទីនេះទទួលបានកំណត់ច្រើនអ្វីដែលយើងនឹងធ្វើបន្តគឺការកាត់បន្ថយនៅតម្លៃនឹងហើយបាទតម្លៃដែលយើងធ្លាប់លក់$7ដុល្លារនឹងអាចធ្លាក់មក$6.5ដើម្បីឲ្យជាប្រវត្តគាត់ទទួលបាន condition ហើយសម្រាប់អ្នកដែលក្រីក្រយើងនឹងព្យាយាមបញ្ចុះតម្លៃទាំងអស់នោះទៀតបាទនៅក្នុងការធ្វើឲ្យផ្ទះមួយមានតម្លៃសមរម្យវាមិនមែនតាក់ទងតែរឿងសម្ភារៈដូចជាឥដ្ឋនឹងតែមកទេមានច្រើនតាក់ទងរឿងដីតាក់ទងទៅនឹងដីហ្នឹងបើយើងទិញច្រើនអាហ្នឹងវាអាចធូរថ្លៃបើយើងទិញបានមុនអាហ្នឹងវារត់ទៅធូរថ្លៃតាក់ទងទៅនឹងរឿងហេរញ្ញវត្ថុឧទាហរណ៍ថាបើគាត់មាននេះហើយមានថវិកាដែរប៉ុន្តែបើគាត់ទៅខ្ចីគេអញ្ចឹងវាអាស្រ័យទៅលើការប្រាក់របស
់ចា
មីក្រូហេរញ្ញវត្ថុឬក៏ធនាគារហ្នឹងទៀតអញ្ចឹងវាមានធាតច្រើនទាំងពីរយៈពេលនៅក្នុងការបង់អញ្ចឹងបើសិនជាយើងចង់ឲ្យមានលក្ខណៈធូរថ្លៃអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើគឺទៅរួមគ្នាជាយុទ្ធសាស្ត្រទាំងការរកដៃគូជាមួយនឹងមីក្រូហេរញ្ញវត្ថុដែលផ្ដល់ការប្រាក់ទៀបរយៈពេលវែងបាទយើងត្រូវទិញដីដែលមានលក្ខណៈធំហើយការសាងសង់នឹងក៏ត្រូវពង្រីកខ្លួនដែរដើម្បីឲ្យយើងអាចធ្វើទៅមានលក្ខណៈធូរថ្លៃជាងមុនជាភាសាអង់គ្លេសថាយើងមាន economic of scale ហ្នឹងបាទឲ្យយើងអាចមានលក្ខណៈនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងហើយយើងត្រូវគិតឲ្យបានច្រើនទៀតតើយើងធ្វើហ្នឹងនៅតំបន់ណាមានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលទៅដល់អត់ជាពិសេសដូចជាទឹកលើតែសំខាន់ជាងគេហើយវាក៏គួរនៅក្បែរទីក្រុងដែរមិនឆ្ងាយទេដើម្បីឲ្យជាប្រវត្តិយើងគាត់អាចទទួលបាននៅលំនៅឋានមួយដែលនៅក្បែរកន្លែងកាងងារកូនគាត់អាចទៅរៀនបានបាទ
ចាសូមអរគុណលោកកងីឆាតដោយសារតែយើងដល់ពេលវេលាទៅហើយអញ្ចឹងនាងខ្ញុំសូមអរគុណលោកដែលបានអញ្ជើញមកកាន់បន្ទប់ផ្សាយរបស់ VOA នៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ដើម្បីប្រាប់ដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងឲ្យបានស្គាល់និងដឹងពីអត្ថប្រយោជន៍របស់ឥតបរិធាននេះចានាងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាប្រិមត្តត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះចា
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះអ្នកស្រីស៊ូពេជ្ជិន្ដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញអ្នកស្រីពេជ្ជិន្ដា
អរគុណអ្នកស្រីមូរីវ៉ាន់ប្រទេសចិនបានចាប់ផ្ដើមគម្រោងដ៏មហិមាមួយដើម្បីធ្វើការរុករកនៅឋានព្រះច័ន្ទក្របរ៉ាកែតឈ្មោះ LM4C ត្រូវបានបាញ់ចេញពីជ្រោយស៊ីងចាងភាគនិរតីប្រទេសចិនកាលពីព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះដើម្បីបញ្ជូនផ្កាយរណបឈ្មោះ Kerchief ឬហៅថា Meiji Bridge ទៅកាន់អវកាស ទីភ្នាក់ងារអវកាសជាតិរបស់ចិនថាផ្កាយរណបខើឆាវនឹងត្រូវដាក់នៅក្នុងតារាងវិថីគោចរដែលមានចម្ងាយប្រហែល 455,000 គីឡូម៉ែត្រពីផែនដីផ្កាយរណបនេះនឹងបញ្ជូនសញ្ញាតាក់ទងទៅវិញទៅមកជាមួយនឹងក្រុមអ្នកត្រួតពិនិត្យនៅលើដីហើយបេសកកម្មរុករកនៅឋានព្រះច័ន្ទឈ្មោះថា Chang'e 4នឹងចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងឆ្នាំនេះប្រសិនបើជោគជ័យនោះបេសកកម្ម Chang'e 4នឹងក្លាយទៅជាបេសកកម្មរុករកទី2របស់ចិនដែលអាចចោះចតនៅលើឋានព្រះច័ន្ទបានបន្ទាប់ពីបេសកកម្មទី1ដែលមានឈ្មោះថា Jade Rabbit បានចាប់ផ្ដើមកាលពីឆ្នាំ2013ប្រទេសចិនគ្រោងនឹងបង្កើតបេសកកម្មទៅឋានព្រះច័ន្ទមួយទៀតនៅឆ្នាំក្រោយដែលមានឈ្មោះថា Chang'e 5ដែលត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងអាចប្រមូលបានសំណាក់ផ្សេងផ្សេងពីឋានព្រះច័ន្ទនឹងអាចនាំមកយកដល់នឹងអាចនាំមកដល់ភពផែនដីបានប្រទេសប៉ារ៉ាហ្គាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបានបើកស្ថានទូតថ្មីរបស់ខ្លួននៅក្នុងទីក្រុងយេរូសាឡិមដែលបានធ្វើឲ្យប្រទេសនេះក្លាយជាប្រទេសទី3ដែលបានចូលរួមបង្កើតភាពចម្រុងចម្រាស់នយោបាយដែលបានកើតឡើងកាលពីសប្តាហ៍មុនប្រធានាធិបតីប្រទេសប៉ារ៉ាហ្គាយលោកHoracio Cate ដែលបានថ្លែងថាការរើស្ថានទូតពីទីក្រុងតេឡាវីសទៅទីក្រុងយេរូសាឡិមជាហេតុការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រនិងជាការពង្រឹងចំណងទាក់ទងរវាងប្រទេសប៉ារ៉ាហ្គាយនិងអ៊ីស្រាអែលនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលោក Benjamin Netanyahu បានស្វាគមន៍ចំពោះការសម្រេចចិត្តរបស់ប្រទេសប៉ារ៉ាហ្គាយសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាប្រទេសទី1ដែលបានបើកស្ថានទូតរបស់ខ្លួនជាផ្លូវការនៅក្នុងទីក្រុងយេរូសាឡិមកាលពីសប្តាហ៍មុនដែលជាការបំពេញតាមការសន្យានៅក្នុងយុទ្ធនាការរកសម្ដីឆ្នោតរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ប្រទេសតាមាឡាបានរើស្ថានទូតរបស់ខ្លួនពីទីក្រុងតេឡាវីវទៅទីក្រុងយេរូសាឡិម2ថ្ងៃក្រោយមកប្រជាពលរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនបានធ្វើការប្រឆាំងយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការផ្លាស់ប្តូរនេះពួកគេចាត់ទុកទីក្រុងយេរូសាឡិមខាងកើតគឺជារដ្ឋធានីរបស់ប៉ាឡេស្ទីននៅថ្ងៃអនាគតខណៈអ៊ីស្រាអែលបានយល់ថាទីក្រុងយេរូសាឡិមទាំងមូលគឺជារដ្ឋធានីរបស់ខ្លួនអ្នកយការទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ CIA របស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោកស្រី Gina Haspel ស្បត់ចូលកាន់តំណែងនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump នឹងចូលរួមនៅក្នុងពិធីនេះនៅឯទីស្នាក់ការកណ្ដាលរបស់ CIA ដែលមានទីតាំងនៅខាងក្រៅរដ្ឋធានី Washington ប្រតិភិយសហរដ្ឋអាមេរិកបានបោះឆ្នោតអនុម័តលើការតែងតាំងលោកស្រី Haspel កាលពីថ្ងៃប្រហស្សប្តាហ៍មុនដែលបានទទួលសម្លេងគាំទ្រ54ទល់នឹង45សម្លេងក្រុមអាហ្វហ្គានីស្ថានបាននិយាយថាពួកបះបោមិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណបានសម្លាប់អ្នកបច្ចេកទេសសម្អាតទីតាំងសាងសង់បំពង់បង្ហូរប្រេងចំនួន5នាក់និងបានចាប់ជំរិតកម្មករម្នាក់ការវាយប្រហារនេះបានកើតឡើងកាលពីព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនៅក្នុងខេត្តខាន់ដាហាភាគខាងត្បូងអ្នកនាំពាក្យរបស់មេបញ្ជាការប៉ូលីសក្នុងខេត្តនេះបាននិយាយថាកម្មករទាំងនេះបានធ្វើការបោសសម្អាតនៅក្នុងតំបន់នេះសម្រាប់គម្រោងសាងសង់បំពង់បង្ហូរប្រេងឈ្មោះថា P ដែលមានតម្លៃរាប់ពាន់លានដុល្លារនៅក្នុងប្រទេសនេះក្រៅពីការកានឡើងក្តីបារម្ភថាកូរ៉េខាងជើងនឹងដកខ្លួនពីកិច្ចប្រជុំកម្ពុជានុយក្លេអ៊ែរជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនោះការរំពឹងទុកពីការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៃទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសកូរ៉េទាំងពីរក៏បានជាប់គាំងនៅមួយកន្លែងដែរខណៈរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្យុងយ៉ាងទាមទារឲ្យផ្អាកការធ្វើសមយុទ្ធយោធារួមគ្នារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងនិងឲ្យបញ្ជូនពួកផ្ដាច់ខ្លួនទៅកូរ៉េខាងជើងវិញនេះគឺជាក្រុមទី2នៃពួកសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានចាក់ចេញពីពេលរំលងអាត្រៀតពីតំបន់កាន់កាប់ចុងក្រោយរបស់ពួកគេនៅក្នុងក្រុងដាម៉ាស់ដែលបានធ្វើឲ្យរបបសេរីកាន់តែខិតជិតទៅរកជ័យជំនះដ៏ធំមួយនេះបើយោងតាមក្រុមអ្នកខ្លាំមើលស្ថានភាពមួយដែលបានប្រាប់ឲ្យដឹងនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះរហូតមកដល់ពេលនេះរដ្ឋាភិបាលមិនបានបញ្ជាក់អំពីការព្រមព្រៀងគ្នាណាមួយជាមួយក្រុម ISIS នោះទេប៉ុន្តែប្រភពយោធាម្នាក់ដែលត្រូវបានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋបានដកស្រង់សម្ដីបានអះអាងថាជនស៊ីវិលត្រូវបានជម្លៀសចេញពីតំបន់នោះកាលពីយប់ថ្ងៃអាទិត្យក្នុងអំឡុងពេលមានការយល់ព្រមឈប់បាញ់គ្នាមួយរយៈខ្លីក្រុមឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សសេរីឬ Syrian Observatory for Human Rights បាននិយាយថាកងប្រយុទ្ធទី2នេះនៃក្រុមពួកប្រយុទ្ធ ISIS បានចាក់ចេញពីតំបន់នោះកាលពីពាក់កណ្ដាលយប់ក្រុមឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សសេរីដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេសសេរីដដាលក៏បាននិយាយថាក្រុម ICTP នេះបានសម្ដែងទៅរកវាខ្សាច់ដែលស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតពិត្រារបស់ពួកជ្រុលនិយមនៅឡើយ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះ ក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនឹងទស្សនាវីដេអូតាមទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សំលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.